menighet så deilig. Og for et privilegium og så ha noe felles som så virkelig, samtidig som det kanskje vanskelig å sette fingeren på sånn rent fysisk. Men det veldig virkelig. Men du og jeg virkelig. Du og jeg fysiske. Og du og jeg en del av denne verden. Og du og jeg en del av denne verdens virkelighet og omgivelser og familie og nettverk og hva det måtte være. Og dermed så også Guds rike veldig fysisk. Vi enige om det? Det min forståelse av å være menighet. Tusen takk. Ja, halleluja, far. Takk at du hjelper meg å dele noe. Tusen takk. Takk, Hellige Ånd, at du Kristus I oss og med oss. Amen. Før jeg deler litt her, så har jeg bare lyst til å kommentere litt det som en Tord sa. Jeg håper det kan være litt til en oppmuntring for deg, fordi at hvis jeg ser meg tilbake, så synes jeg ikke selv at jeg har vært noe spesielt frimodig gjennom livet. Og da jeg var liten gutt, så jeg var sånn 4, 5, 6, 7 år, så tørte ikke jeg å svare hvilket som helst tante og onkel som jeg var litt ikke så møtte så ofte. Jeg tørte å svare da. Så forsiktig har jeg vært. Men jeg tenker at den ikke nødvendigvis har med min natur å gjøre, men har noe med trening. At verden var litt liten der på Bjørkeik da. Men så var det to ting. Jeg reflekterte litt over det jeg satt her. Det kanskje to ting som har pushet meg litt. Det ene at jeg kommer fra en kristen familie, og jeg vanket I en menighet. Og det ble jo lagt merke til på skolen og I omgivelsen, så hentet jeg ble litt utfordret på det da. For å si det forsiktig. Så det hentet jeg måtte stå opp for noe I klassen for eksempel, og måtte forsvare seg det. Når jeg som hadde ateistforeldre virkelig gikk på, og kanskje det viktigste arenaen min, var året I Nannestad ungdomsmusikk, hvor vi ble oppmuntret veldig til å stå frem og bare vittne og lese av noe, bare et eller annet ble oppmuntret. Oppmuntring virker, det hjelper alle. Og så kan jeg huske det første gangen jeg sa noe I et møte I denne settingen her, og Ola stokka seg for meg, for det var første gang jeg gjorde det, og jeg synes selv at jeg hadde dummet meg noe grådig ut, og da var det faktisk faren av Stord, Eidar, broren min, som på vei ned I Gutva, på vei ned fra bussen, og vi hadde en liten oppsummering, så kunne han på en måte skala vekk det der selvfordømmelsen og oppmuntre meg. Og da tørte jeg å gjøre det en gang til. Og da var terskelen litt lavere. Så folkens, oppmuntring, det veldig bra saker. Og menighet en arena hvor vi, hvorfor hvis viljen god, så kan nesten ingenting bli feil. Og dermed så skal det være lett for alle å gjøre noe første gang. Det noe vi gjentar her på bønnetimen på tirsdag for eksempel. Det skal være lett å gjøre noe første gang, og hvis du har en følelse av at det ikke går så bra som du håper på, så heier vi på gang nummer to og nummer tre. For det kan på en måte ikke gå dårlig. Vi enige om spillereglene? Sånn ønsker vi at det skal være, og I stor målestokk. Yes, klokka har gått litt her, og dere har fått så mange inntrykk, så det nesten, hvis jeg spør, orker dere litt til, så skal det litt til at dere sier nei, for jeg vet at sånne spørsmål veldig vanskelig når en fra plattformen stiller det spørsmålet. Dere har holdt på å preke time og ti minutter, orker dere litt til? Ja. Vi orker det. Men et gjennomgangstema I gudstjenesten handler jo om ord. Hva vi sier og hvordan det påvirker oss selv og våre omgivelser og omstendigheter. Og uten at det har vært planlagt og uten noe sammenheng for øvrig, så var det også temaens Ester når hun hadde ord for dagen på knutepunktet om onsdagen. Og det jo et privilegium å ha over 30 unger her som deltagere eller som gjester. Og samt en del foreldre som også hører da. Og da brukte Ester hadde med seg opp her både planter og vekster for å formidle denne sammenhengen mellom det vi sår og det vi høster. Og sa jo det som vi akkurat har sett på denne videoen her, at det en sammenheng, og at både de gode ordene og de dårlige ordene, de gjør noe både med dem som uttrykker dem og dem som blir utsatt for det. Og det jo også sånn at vi svært ofte snakker inn I vårt eget liv og vår egen virkelighet med gode eller dårlige ord. Så bevissthet rundt det, det veldig, veldig viktig. Og så mikser det litt, jeg skal følge dette temaet litt, og så mikser det litt med, for det når jeg fikk spørsmålet Lars om å si litt her I dag, så hadde jeg egentlig lyst til å sette det inn I denne sammenhengen som vi også har blitt enige om, dette som Jesus hele livet. Og så har menigheten og barnepastoren Brita et sånt veldig uttrykt mål om at dette veldig viktig for oss å formidle Jesus til barn 0 til 19 år. Altså, ikke barn på 19 år, men fra 0 til 19 år, den aldersgruppa der. Men det gjelder ikke bare dem. Det gjelder hele livet, og det gjelder unga våre til de blir godt voksne. Så hvordan gjøre tru interessant og tilgjengelig for nye generasjoner, og hvordan gjøre tru aktuelt for hele livet og alt det livet har å by på? Og bak det som bak alt det jeg sier, så ligger jo denne forståelsen vi har her i huset, som har kommet uttrykk i dag, men som dere, vi hører til stadighet, både i gudstjenestene og på tirsdagene, så det plattformen jeg uttrykker meg på. Jeg tror det sånn, sånn som Salomo skriver i forkynneren 3, vers 11, at evigheten lagt ned i alle mennesker. Det noe djupt i alle mennesker som søker sitt opphav og egentlig utgangspunkt, og det noe grunn til at tro og religion står så sterkt i alle verdensdeler. Her må jeg ta ting om igjen. Noe forsvant. Tro står sterkt i alle verdensdeler. Altså, tro kan være så mangt, men det står sterkt i alle kulturer. Og det en grunn til det, og det at evigheten ligger i oss alle sammen. Jeg skal lese dette ordet fra forkynneren fra to forskjellige oversettelser, for jeg synes det kom i Bibelselskapets siste oversettelse, så den gull, men har mistet kanskje noe som ligger i den forrige. Salomo skriver sånn, «Alt har han gjort skjønt i sin tid, og så evigheten har han lagt i deres hjerte, men således at mennesket ikke til fulle kan forstå det verk Gud har gjort fra begynnelsen til enden.» Da vi på 1930-oversettelsen, og sånn tror jeg det at vi forstår aldri alt. Det litt koda enda, så evigheten må faktisk bryte gjennom før alt får et svar, eller alt sannheten går opp for oss. Da. Men underveis så forstår vi mer og mer. Men evigheten har vi i oss alle sammen. Jeg lar det være med det, for tiden går. Her i vår vestlige og såkalte moderne kultur så jo tru blitt veldig privat, og noe som de fleste holder veldig for seg selv. Det en sannhet som vi lever med her i Norge og i Skandinavia i alle fall. Nesten på grensen til noe som tabubelagt, faktisk. Sånn har det blitt litt da. Men innimellom så treffer jeg i alle fall mennesker som jeg opplever ikke har den reservasjonen eller har sånn filter mot religion, eller tro. Og det gjerne litt yngre mennesker. Sånn som jeg erfart det siste året i alle fall, særlig på Ahus, som jeg jobbet frem til nyttår, så var det en del unge mennesker der som sånn helt sånn fordomsfritt kunne stille gode spørsmål til meg, fordi de skjønte at jeg var troende og sto for noe dem, ukjent for dem. Da. Og så merket jeg ikke noe filter eller fordommer, og da ble den samtalen veldig god og respektfull. Det var en veldig god opplevelse for meg, og sånn har jeg det litt nå i den nye jobben jeg har, særlig en sunnmøring der, som liksom midt i matpausa, som med mange tilhører, kan ploppe ut noe sånt der helt overraskende. Og det ikke folk, det ikke så vanlig. Så det ganske spennende, så blir litt utfordret da. Når vi kommuniserer uten filter eller fordommer, så blir vi mer åpne og kan reflektere mer over det som deles av ord og tanker. Og det også sånn, tror jeg, med moderne folk, moderne mennesker, de velutdannet, de har kanskje et annet ståsted enn det som har vært før, hvor ting har vært sånn selvfølgelig. Så de vil også på en måte forstå litt. Det må treffe dem litt i det intellektuelle, for at døren skal åpne seg. Det min erfaring da, her i Norge. Men du kan ha andre erfaringer. Jeg har et par weekend-abonnement på et par kristne aviser, eller aviser ikke kristne, like lite som noe annet kristne, men de har altså en kristen profil. Og her i helgen så leste jeg, på lørdag så leste jeg det var et referat fra et kirkemøte, og da var en av deltakerne der som var litt forundret av hvor skarpe ord de kristne kunne bruke når de var uenige. Det var en ganske overrasket over. Og det jo litt ettertanke. Når vi mener noe veldig sterkt, så kan vi, kan vi bli litt uspiselige. Kanskje fordi vi mener det veldig sterkt, og da blir vi også veldig skarpe. Men det skal vi tenke litt over. Det fascinerende hvordan tro kan være veldig naturlig og aktuell for noen, mens det oppleves helt fremmed for andre. Sist søndag så gikk det et veldig fint program på NRK. Programserien heter Tro, håp og Lilleseter. Jeg skal ikke ha noen håndsopprekning for dem som hører på NRK 1 her, men de serverer ganske mye gull, også på søndager. Og da var altså, dagens gjest, det var Tanja Michelet. Og jeg velger jo å tro at de fleste her, i alle fall over en viss alder, I det minste kjenner navnet på forfatteren Jon Michelet. Han var jo profilert AKP-ML-er, han var sympatisør for AKP-ML, og ikke bare sympatisør, han uttrykte deres budskap veldig stert. Kommunist, og man kan si veldig mye om han, og jeg har lest de siste bøkene, så det med veldig stor glede forresten, men de handler ikke om kommunisme, de handler om historie, norsk historie. Men han døde av kreft I fjor, 73 år gammel, og både han og kona var jo naturlig nok ateister, og det preget jo familien deres og livet hjemme. Og da skjønner dere at hun, Tanja Michelet, hun jo datteren til faren sin, og har vokst opp I dette her. Nå hun 50 år, men hun helt nylig døpt I den norske kirke. Og det som hun delte da I denne samtalen på radio med veldig god musikk, kristen musikk, det var et herlig vitnesbyrd om tro. Og hvordan hun opplevde dåpen, det var altså hennes opplevelse av denne dåpen I kirken med bare bestenking. Den var like sterk som det vi har foretatt her med full neddykkelse. Det var så fint å høre på. Og så sier jeg blant annet at hun har jo trodd på Jesus så lenge hun kan huske. Altså så lenge hun har et minne, så har hun faktisk trodd på Jesus. Og det gjelder også søstra hennes, men hun ikke så profilert I media, men hun har en søster som også troende. Veldig interessant. Til tross da for at hjemmet hun har vokst opp I var kjemisk fritt for religiøs tru. Og så hører du også med til historien at hun har sniket seg inn på søndagsskole I kirken. Foreldre ble skilt, og det var kanskje ikke så god kontroll på alt alltid, men på søndag formiddag så hadde det mulighet til å bli med noen venner I søndagsskole. Og det gikk jo bra helt til søndagsskolelæreren fant på det lure og spørre hvem som var døpt. Og det var jo ikke hun selvfølgelig. Og da måtte hun dessverre forlate søndagsskolen. Så gærent kunne det gå. Men det gikk bra likevel. Det det gode. Det gikk veldig bra med henne. Så, men hun beskriver da tida på søndagsskolen, og da tenkte jeg med en gang også opplevelsen av å være på knutepunktet, på klubben her på fredag, eller på hvilket som helst gudstjeneste. Hun beskriver tida på søndagsskolen som veldig god. Et sted hvor hun følte seg hjemme, et sted hvor hun følte seg ønsket, sett og ivaretatt. Så hun har egentlig bare god opplevelse for søndagsskolen. Til tross for at det dessverre måtte gå, og det var svårt for henne da. Så, ja. Så når faren hennes dør da I fjor, så tar hun skrittet fullt ut, og lar hennes tro bli en del av det offentlige bildet. Jeg synes det en veldig fin historie. Om tro. Så... Min anbefaling da, det at hvis du har en drøy halvtime for deg selv, eller du kan bruke den tiden sammen med andre, søk opp nrk.no, radio, og tro, håp og lillesøter, finn datoen sist søndag, 24. mars, og lytt til det program. Det vil garantert gjøre deg glad. Gjør det. Så skal jeg lese fra Paulus annet brev til Timoteus. Det brev nummer 2 altså. Man skriver til vennen sin Timoteus, og I det første kapitlet så leser jeg fra vers 5. Det tas ut av sin egentlige sammenheng, men det jeg skal si fullt forsvarlig. Jeg husker din oppriktige tru som først bodde I din mor Louise og din mor Evnike, og jeg helt overbevist om at den også bor I deg. Her beskriver Paulus 3 generasjoner med tru. Og poenget mitt at tru har I seg en veldig god mulighet til å følge generasjoner som går. Og det drømmen. Hva det vi formidler, og hva vi demonstrerer? Regler og trange rammer? Spørsmålstegn. Ja, det må jeg nok bekjenne at det har vært mer enn nok av, og det til tross at jeg har hatt en kjempegod oppvekst, så vokste jeg nok opp med en del unødvendigheter sånn sett. Og I forhold til meg og mine barn og mitt liv, så må jeg koste for egen dør når det gjelder sånn overføring på det unødvendigheter. Men sånn har det vært kanskje litt for mye. Men hva det vi formidler og lever ut? Jo, et personlig liv som oppleves og erfares som det beste vi har, og som en naturlig del av livet, og alle sier ved livet. For jeg tenker, jo mer integrert min tro i hele mitt liv, jo mer troverdig blir jeg. Og jo mer sant jeg kan snakke om mitt eget liv, ikke stå her og fortelle dere alt om meg, men jo mer jeg vedkjenner meg alle sider av mitt liv, jo mer passer min tro inn I det, og jo mer kommuniserer det ut til andre mennesker. Det min påstand og min erfaring. Vi behøver ikke gjemme vekk sider ved oss selv, eller ved sider ved livet, for å gjøre Gud en tjeneste, eller beskytte han litt. Det ikke nødvendig, for det står veldig godt på egne bein. Det var en ting til, men denne mormora Louise og mora Eunike, det jo kvinnenavn. Så denne overføringen av tru mellom generationer har noe med mødre og bestemødre å gjøre, og det bekrefter noe som kirkevekstforskere vet. Og det at mødre, og sikkert, helt sikkert også bestemødre, dem som den viktigste til å formidle tru mellom generationer. Så det en sannhet. Og jeg som mann må bare ta det som en utfordring. Jeg ikke bare mann, jeg pappa, og jeg bestefar. Så det må jeg ta på som en utfordring, at jeg må være minst like god som Aud til å formidle det. For det vi som formidler, det vi som eksempler, det vi som gjør tru på en måte til en god ting. Og noe som unga våre eller barnebarna på en måte kan vedkjenne seg og si, ja, men det vil jeg være en del av. Første Johannes, kapittel 4, vers 15. Om noen bekjenner at Jesus Guds sønn, blir Gud I ham, og han Gud, og Lars har sagt mange ganger, når vi bruker hankjønnsord, når vi leser teksten I Bibelen, tenk at det gjelder menn og kvinner likestilt. Det har ikke noe med det å gjøre. Det bare en måte Bibelen uttrykker tekstene på. Om noen bekjenner at Jesus Guds sønn, blir Gud I ham, og han Gud, og har vi lært å kjenne den kjærligheten Gud har til oss, og vi har trodd på den, Gud kjærlighet, og den som blir I kjærligheten, blir I Gud, og Gud I han. I dette kjærligheten blitt fullendt hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag, for som Kristus slik vi I denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen I seg, og den som frykter ikke blitt fullendt I kjærligheten. Vi elsker fordi Kristus elsket oss først. Veldig kort oppsummert. Jesus elsket oss først. Og den kjærligheten jo helt uten reservasjoner og begrensninger. Og når jeg opplever meg elsket og ønsket, så gjør jo det meg sakte og sikkert. Det kan godt ta lang tid, det tar hele livet, kanskje. Men allikevel, det gjør meg til et helere og friskere menneske. Og kanskje til og med sånn at det begynner på innersiden av meg, så mitt psykiske eller mitt sjelige meg har mest nytte av det. Men når sjelen min har det godt, da får kroppen min det bedre også. Så den sammenhengen der veldig sterk. Og det fjerner til og med frykt og usikkerhet. Så tar det sin tid, som jeg sa, det tar sin tid å pakke ut og pakke opp denne kjærlighetsgaven av Kristus. Men sakte men sikkert så går denne sannheten opp for oss litt mer og litt mer. Og slik som Kristus slik som vi blir kjent med han I evangeliene, hvordan han blir demonstrert og levd ut, for eksempel I apostlenes gjerninger, og hvordan han blir forklart I brevene, slik kan vi også være I denne verden og praktisere I denne verden. Det har vi hørt mye om her I huset. Men det også en side til. Slik som Kristus I denne verden, også vi. Kristus vedkjente seg menneskene. Alle mennesker Jesus møtte, tok han inntil seg, uten reservasjoner. Og så Kristus vedkjente seg menneskene omstendigheten I denne verden, og virkeligheten, det var alltid utgangspunktet for veien videre. Å tale sant om og forholde seg til virkeligheten, det et utmerket utgangspunkt for troen og Kristus I meg. Og det gir meg faktisk frimodighet også på dårlige dager. Og dem som en Tord sa, stormen kommer I alles liv, selv om det kan se litt ulikt ut, og det også sikkert store variasjoner, men vi lever livet alle, og livet har å by på, det kommer vi ikke utenom. Men forståelsen av evangeliet gir meg frimodighet også når jeg har grunner til å føle meg dårlig eller fordømt. Og jeg tenker, som jeg sa I sted, at det også gjør oss troverdige I møte med andre og gir oss mulighet til hvile og trygghet. Sannheten om at jeg, og for den saks skyld hvilke som helst menneske jeg møter eller forholder meg til, elsket og elsket så høyt, at det gir frimodighet også på den ytterste dagen. Det veldig frigjørende for meg, at jeg ikke behøver å tenke på gjelda mi når jeg møter Kristus ansikt til ansikt, for det gjort opp. Det gir frimodighet helt til det ytterste. Sånn det med den saken. Selv om vi kan tenke annerledes noen ganger, og I perioder, så det sannheten også når vi tenker feil om det. Så sterk frelsen. Nå har jeg brukt opp tiden min, så jeg skal ikke tøyde lenger, men jeg har lyst til å avslutte med en kort fortelling som en, på en måte en understreking av det sterke budskapet I gudstjenesten her I dag. Ord skaper. For noen år siden, og det jeg har fortelt dette dere før, så for noen av dere så historien kjent. Men jeg treffer jo en del mennesker I ulike settinger, Og for noen år siden så traff jeg dame på, hun var cirka 70 år da. Og så kom jeg til å spørre om, for jeg tør å spørre litt da, hvis jeg opplever at settingen trygg og at, ja, det greit. Så jeg spørte av hvordan kom du til tro? Og så sa at hun var 5 år, så visste hun veldig godt, og hadde blitt preget av det som dere så på den videoen her, at ord ødelegger, fordi mora hennes hadde ikke noe ønske om at hun skulle bli født. Og det hadde hun formidlet veldig tydelig til datteren sin, fra hun var født. Så når hun var 5 år, så var hun en vissen blomst, og hadde ikke noe glede av å leve. Og ville ikke leve, 5 år gammel. Men da hører hun på radioen en salme om Guds kjærlighet. Og denne solstrålen, fra himlen, via NRK, når dette hjertet med dette herlige budskapet at du elsket. Og fra den dagen så fikk hun tilbake, hun hadde kanskje aldri hatt en ordentlig livskvalitet, men fra den dagen så skinte sola I hjertet hennes, og hun på en måte ble et helt menneske. Så det kraften I evangeliet, og vi skal være ytterst påpasselige med å la den sola skinne inn I alle mennesker. For vi vet ikke hvilke sågrunn eller hva som trengs der det lyset treffer. Så et barn på 5 år, eller 3 år, eller 2 år, eller 1 år, eller nyfødt, eller hva det måtte være, eller et menneske som har levd et langt liv, kan trenge den sola. Og trenger den sola. Så vi må aldri se smått på mulighetene våre. Og velsign absolutt alle muligheter. Det vår store mulighet. Skal vi be sammen til slutt? Det greit å avslutte og sånn? Ja, vi skal synge litt, men denne gudstjenesten her, den har vært så full av inntrykk. Jeg tror det. Så det du har hørt, det den hellige ånd har snakket inn I livet ditt, la det måtte bli der, og la det få litt tid og rom, og la det vokse og bli det gode som du ønsker å være. Du elsket, og du satt til å elske og velsigne. Bruke ordene dine, tankene dine. Ord kanskje ikke alltid det viktigste, men det som ligger bak ordene dine taler enda sterkere. Halleluja, Jesus.